за нещо подобно. За това как докато ние си живеем нашия живот в, в този свят, Господ ни търси и внимава на нас. И ни търси за нещо особено. И така ще прочетем няколко стиха от Лука. Едните са от 12 глава, другите са от 21. В които да видим как има едно предупреждение, което казва, че ние трябва да внимаваме. Така, в 12 глава, 32 до 40 стих, казва така. Не бой се, мало стадо. Както някой спомена, много така подходящо за нашето събрание. Не, израз. Всъщност Исус се обръща към своите 12 ученика. Предполагаме, че е имало и други хора около тях, но в някои моменти те всъщност са оставали само 12-те. И може би точно тогава е бил момента, в който те са се оглеждали, така и са викали, какво правиме, значи, нали, Месията е с нас, нали, Божието царство идва, какво сме тук, сме само 12. Има един пастор, им вика Яхо, 12 Яхо, нали, штури глави. И какво ще става сега, защо сме само 12, нали? Но той вика, не бой се, мало стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Продайте имота си, давайте милостиня, направете си кисии, които не увехтяват, не изчерпаемо съкровища на небесата, където крадец не се приближава, нито молец изяжда. Всъщност Исус говори за нещо друго тук. Той не им казва, не дерзайте, не насърчете се, няма значение, че сте малко. Той има предвид нещо друго. Той има предвид, че те имат нужда да се облегнат на нещо друго. Да погледнат на нещо друго. Не на това кои са и колко са и какво имат. Значи трябва живота им да бъде съобразен с нещо, което идва. И той казва така в 34 стих. Защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Тоест, ако ти, твоят ден преминава за нещо, което ти страшно много цениш, на тебе ти е много трудно да смениш темата, да преобърнеш живота си, да тръгнеш да живееш за нещо друго. Тоест, ако ти имаш възможност да изграждаш живота си върху нещо, да отделяш повече време, твоя приоритет да бъде нещо, ти трябва да започнеш да го градиш това нещо. Исус им казва, трябва да градите това съкровище. Нали? Смисъл, сърцето ви да се обърне към това съкровище. Кръстът ви да бъде припасан и светилниците ви запалени. И сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. И така, евреите, които бяха около Исус... Давай, да, отвори го. Те всичките чакаха Божието царство да дойде. На евреите им беше обещано, им беше обяснено, че Божието царство ще дойде. Във всъщност, това е първият момент, който трябва да разберем, че за евреите им беше напомнено, евреите им беше възстановена вярата в Божието царство. Защото от текстовете на Библията ние виждаме, че още седмия след Адам Енох е говорил, явно той не е писал книга, защото тази книга не е оцеляла преди потопа, ние не знаем да са писали. Но той е говорил от името на Бога, явно е пророкувал и е казвал, че Господ идва с десетки хиляди свои ангели, за да накаже злото. Че един ден Господ ще дойде и ще накаже злото. Тоест, идва един ден, в който Господ ще царува на земята, въпреки цялата лошотия на човек. И тази книга, тези неща, които той е вероятно е казвал, ги цитира Петър в Новия Завет. Но това, което става е всъщност Господ се среща с Авраам, Казва му ела, излез от Урха Илдейски, ще те заведа в една земя, в която ще ти я дам на тебе за притежание. И ще те направя голям народ. И ще те направя за благословение. В твоето име ще се благославят, в твоето потомство, не в твоето име, в твоето потомство ще се благославят всичките народи по земята. И така, когато след това идва Моисей и ги изкарва ги от Египет и Господ сключва един завет с тях, евреите всъщност те са насърчени да вярват, че Господ ще дойде и ще се възцари на земята и ще направи всичко както трябва. Те не я запазват тази вяра, естествено. Те се бунтуват много често против Бога. Но когато Исус Христос идва, Той отново идва, за да възстанови тази вяра. Той идва, Той им казва, аз съм Месията, който ще дойде и който ще възстанови всичко. И накрая, когато Той бива убит и на третия ден възкръсва отново, всичко това, което става, е всъщност за свидетелство на всички уния, които искат да вярват, обаче света непрекъснато ги ограбва и ги натиска и ги унищожава вярата им. И тези неща, те са, за да може нашата вяра да се възвърне. И тук той казва кръстът ви да бъде припасен. Тоест, внимавайте как ходите. Ходите ли за това, че Господ ще дойде един ден с десетки хиляди свои ангели и ще установи царството си на земята, или живеете за това, което е сега? Това е което той иска. И затова той им казва преди това: продайте си имота, давайте милостини, направете си кисии, които не овехтяват. Вижте как, колко интересно говори. Той казва така: когато ти си продадеш имота и си раздадеш парите на бедните, всъщност си правиш една кесия. Правиш едно богатство, което никой не може да ти го открадне. Крадец не може да ти го открадне. Защото това богатство всъщност е това, което правиш, то става твое имущество в Божието царство. Твой авуар, как е на български. Да. Така. И казва: блажени уния слуги, чието господар ги набери будни, когато си дойде. В тази притча, в която говори Исус, и в тези обяснения, за да разбереш правилно за какво ти говори и да приемеш поука, ти трябва да си наясно, че този свят в един момент ще свърши и Господ ще дойде и ще се възцари тук. Ти трябва да го чакаш това нещо. Той казва: внимавай, когато той наистина дойде, ти трябва да си буден. И казва, той ги насърчава: истина ви казвам, че той ще се препаши и ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. И ако дойде на втора стража или на трета стража, сега аз не съм много наясно с часовете, обаче мисля, че втора стража е някъде през нощта, а трета стража е някъде в 3 часа през нощ. Полунощ е втора стража, стреца. Те са през едни 3 часа, мисля, че са втора и трета стража. Не знам, може да ви лъжа, може да е съвсем различно. Става дума за късна доба. Ако той дойде в най-тъмната част на нощта, когато всички спят, някъде към 3 часа вероятно, или 2 часа, и ги завари будни да го чакат. Нали? Блажени са уния слуги. Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час ще дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете прочие и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде. И сега, тук има един въпрос, който винаги трябва да бъде засегнат. И това е, добре де, то минава страшно много време, нали? Пък непрекъснато трябва да сме готови, ама те 2000 години минаха от това времето, което Исус ги казва тия неща. Обикновеният отговор, теологичният отговор, който, нали, всеки пастор обикновено най-лесно може да... Няма нужда да се обясняваме много. Оние, които ще бъдат живи по време на пришествието на Исус Христос, за тях това нещо важи 100%. И за тях най-вероятно ще бъде най-трудно да са все още будни. Но за всеки един от нас, момента на Божието присъствие идва, когато ти си отидеш от този свят и този момент ти не го знаеш кога ще дойде. И за тебе в абсолютно същата сила важи това изискване да бъдеш буден и да внимаваш, защото Господ очаква ти винаги да си буден и да го чакаш. Няма значение какво ще се случи утре. Защото утре може вече да те няма. Тоест днеска ти трябва да си готов. И така ще прочетем още една част от Евангелието на Лука. И тук отново имаме предупреждение. Отново имаме предупреждение да бъдем будни. Ехо. Това е 21 глава, 29 до 38 стих. Имаме инцидент. И каза им притча. Погледнете смокинята и всичките дървета. Когато вече покарат, вие като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо. Също така и вие, когато видите, че става това, между 21 глава, той говори за нещата, които ще се случат точно преди неговото пришествие. И казва, когато ги видите тия неща, че се случват, вие знаете, че аз съм близо, че Господаря ви идва. И сега някой ще каже, окей, добре, значи ще внимаваме дали нещо се случва. Ако не се случва, спокойно, всичко е наред, можем да си чакаме, нали, нямаме бърза работа. Както ви казах преди малко, ти не знаеш Господ кога ще повика тебе, трябва винаги да си готов. Искам да ви кажа, че за ония, които ще ги виждат тези неща, които се случват, никак няма да им е лесно. Напротив, пише, ще бъде една голяма скръб ще дойде. Тоест, онези, които ще останат до края живи, до идването на Исус Христос, те ще преживеят най-голямата скръб, която някога е съществувала на земята. И от нея направо ще влязат най-голямото, най-благословеното нещо в царство на Исус Христос. Също така ви казва, така и вие, като видите, че това става да знаете, че е близо Божието царство. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. Думата поколение няма да го коментирам, защото има някои, които го обръщат стиха, той се отнася за някакво бъдещо поколение, но поколението, което види да стават тези неща, в неговото поколение ще дойде Божието царство. Думата поколение също има и друг смисъл. Тя има смисъл на тип хора, нали, на този свят, който е свят в греха. И той казва, този свят в греха няма да премине, докато тези неща не станат. Фактически вижте как звучи израза. Това е 32 стих. Истина истина ви казвам, това поколение няма да премине, докъде да не се сбъдне всичко това. Тоест, всичкото това, което трябва да се сбъдне, онези неща, които той е говорил за края на света, той казва, всичките те ще се сбъднат и тогава ще премине това поколение. Не преди тези да се сбъднат. Тоест, някой не може да дойде и ти каже, идва края на света и ти му кажеш, не, има още неща, които трябва да се случат преди да дойде края на света. Той ги обяснява. Това е 21 глава на Лука, четете и 24 глава на Матей, там те са изброени. Той ги обяснява какво трябва да внимава християнина, какво ще се случи. Не, че всичко е обяснено, но има неща, които се виждат и ти само трябва да ги гледаш. И казва, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Това е, ние често го казваме този стих, обаче той в случая го казва с цел да каже, може би ще се съмняваш, че нещата ще се случат точно така, както става, както аз съм обещал. Може би в един момент дори ще ти бъде много трудно да вярваш, че аз наистина ще дойда, като виждаш какво се случва. Но вярвай ми, моите думи няма да преминат. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. И така, внимавайте на себе си, казва, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи. И ви постигне оня ден внезапно като примка. Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на земята. Виждате ли? Той казал, този ден ще дойде като примка върху всичките човеци, които са по лицето на земята. Искам тук да ви обърна внимание на думата примка. Защото това е един капан, в който ти, понеже не внимаваш, не си буден, не си препасан, ти влизаш в този капан. Има една примка, която е улавя онези, които не внимават. Тези думи са нещо, което наистина, ако ти ги разбереш, буквално точно това, което казва Исус Христос, ти разбираш, че има нещо, което ти трябва да оставиш всичко друго настрани, да го издириш в Словото, да видиш за какво точно говори Исус Христос. Какво иска точно от мене? Защото има нещо, което идва и което Господ ни ти казва: не бой се, няма страшно, всичко е наред, аз ще оправя нещата. Той ти казва: ти трябва да внимаваш. Казва: но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред човешкия син. И така, Исус им говореше, че те трябва да внимават, че трябва да се молят, че трябва да бдят. И всеки ден той получаваше в храма, а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски. И всичките люди подраняваха при него в храма да го слушат. Всеки ден е ходил в храма да проповядва. И вижте какво им е говорил. Говорим как трябва да внимават, как трябва да изпитват нещата. Трябва да бъдат будни. И те са идвали всяка сутрин, по-рано са идвали в храма, за да бъдат по-близо и да го слушат. Това са хора, които са искали да слушат това, което той им говори, и това, че той им е говорил и ги е... той ги е карал да внимава, той не ги е успокоявал. Ние им е говорил да се радват и така. Той им е говорил да внимават, за това, че Бог е страшен. Тези хора, които са идвали рано-рано сутринта и са идвали да го слушат, това са хора, които са познавали страха от Бога. Слава на Бога!
Добър вечер!
Добър вечер! Каква вечер? Я ще къв ден е. Е така. Исус не е някой, който за първи път идва и обяснява на хората, че трябва да внимават. Всъщност, ние още от Стария Завет, от Битие, мога да ви кажа, всъщност ще завършим с Битие, ние имаме стихове, които говорят за това, че човека има нужда да му се напомня непрекъснато и че трябва да му се обяснява, и че той трябва да бъде назидаван и да бъде възпитаван в това нещо. Аз мисля, че извадиш една баничка. Ти извадиш чила.
И аз съм не си тега се за баничка.
Добре. Добре. И така, Второзаконие 6 глава, Мойсей говори на евреите, им казва така. Значи Мойсей, Второзаконие, последната му книга, той ги наставлява преди Господ да си го вземе и той да си отиде да ги остави. Той е предал щафетата на Исус Навин и просто иска да им каже всичко, което иска да си отиде спокоен, че всичко им е казал. И той не само го е казал, той го е написал. И той казва така още в началото на Второзаконие. Внимавай на себе си, той говори на всеки един, който го слуша. Да не забравяш Господ, който те изведе из египетската земя, из дома на робството. И там даже има и ни изрази, които той казва: ти ще влезеш в една земя и ще започнеш да живееш в къщи, които ти не си ги строил, и ще пиеш виното на лузя, които не си съдил. И вика, тогава, когато Господ те успокои и ти ги даде всички тия неща, внимавай да не забравиш, че Господ те извел от дома на робството. И трябва да ви кажа, че както това нещо е толкова чуждо на всеки един от нас, нали, извеждането от Египет, нали, от дома на робството, толкова важи за всеки един от нас. Защото ако в твоя живот ти не си разбрал, ако не е дошъл един момент, в който ти не си разбрал, че всъщност Господ те освобождава от едно робство, Исус Христос умира на кръста не просто така. Той умира на кръста, за да можеш ти да бъдеш свободен от нещо, което иначе си бил роб. Тоест, когато Господ дойде и ти каже, аз искам ти да живееш по този начин, да вършиш тия неща, ти да имаш силата да ги направиш. Ако Исус Христос не умре на кръста за тебе, ти нямаш силата да направиш това, което Бог очаква от тебе. Защото грехът живее в тебе. Единственият, който го побеждава е Исус. Той може да дойде и да победи греха в тебе. И това нещо трябва в един момент на тебе да ти стане ясно. В твоята плът, в твоя живот ти трябва изведнъж да усетиш, че има една робия, която ти не можеш сам да се измъкнеш от нея. Обаче, когато отидеш при Исус, когато отидеш при Бога, Господ ти помага. Господ ти измъква. Трябва да дерзаеш, да ги хванеш тия неща. И вижте какво казва. Така че Исус не е този, който първи предупреждава човека, че трябва да бди, че трябва да внимава, че трябва да помни. Ще прочетеме сега в Новия Завет от книга Евреи, 10 глава, 1 до 3 стих. И ще прочетеме от 1 Коринтини 11 глава, 25 до 26 стих, нещо, което е свързано с Господната вечеря, което ще направим след малко. Защото има едно нещо, което ги свързва и това е също това напомняне. Също тази грижа на Бога, който идва при човека и иска всеки ден да му напомни едно и също нещо. Защото той трябва всеки ден да живее с това нещо. И така в Евреи, книга Евреи 10 глава, казва така. Това са първите три стиха. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота уния, които пристъпват да жертват. Тоест, жертвите, които те са принасяли в храма, в Стария Завет, те не са ги променяли, те не са ставали други хора от това, че са принасяли жертвите си. Автора на книга Евреи говори много дълго за това как жертвите в Стария Завет те не променят, но Исус Христос, който умира за тебе, той може да те промени. И той обяснява за Стария Завет, какво е бил Стария Завет за евреите, защо е бил даден. И той казва така. Друго яче, те биха престанали ги принасят, защото жертвоприносителите, веднъж очистени от греховете си, не биха вече имали никакво изобличение на съвестта си за грехове. Тоест, те си щяха да бъдат свободни, но те не са свободни. Но в тия жертви, казва, всяка година става спомен за греховете. Всяка година се напомня за греха. И сега, ти искаш ли да ти се напомня на тебе за греха всяка година? Не всяка година, всеки месец. Не всеки месец, всеки ден. Искаш ли да ти се напомня? Но, правилно, това е правилният отговор. Ти не искаш да ти се напомня. Само, че трябва да ги разделим нещата. Това е твоето тяло, твоята плът, твоят земен живот. Той не иска тия неща да му се напомнят всеки ден. Но духовният човек има нужда от тях. Тези хора, които идваха рано-рано в храма да слушат Исус, както им казва, бдете, внимавайте, те усещаха тая нужда. Те усещаха тая нужда. Докато другите ставаха рано и викаха, аз като не си изпия кафето, няма да отида никъде. Така че, искам да видите, когато отидеш при Исус и му кажеш, Господи, помагай, нали, спаси ме, какво викаше Бирника? Имай милост към мене, Господ. Имай милост към мене, грешник. И Господ, като го чуе, как вика, имай милост към мене, грешник, вика, този ще му прости греховете. И не само той, не само ти прощава греховете, той те освобождава от греха, той ти дава възможност да живееш без грех. Само трябва да внимаваш. Да искаш да живееш без грех. Защото вече, ако ти не искаш да вършиш греха, греха не може да те накара. А ако искаш да го вършиш, ще си го вършиш без никакви проблеми. Вика, в тия жертви всяка година ставаше спомен за греховете. И сега, ние сме чули благовестието. Благовестието, което започва с това, че Господ ще дойде и се царува и ще има съд и че единственият, който ще те освободи от този съд е Исус Христос. И сме повярвали. И сега изведнъж ние вече сме повярвали, разбрали сме за Господ, обаче ние сме си пак в същия този свят, който се си е се същия. Никой не се интересува от Исус, всеки си гони неговите си неща. И ние спокойно можем да си се отметнем и да си се отплеснем, да си вървим и ние заедно с целия свят. Така по-добре, нали? И така, има нещо, което трябва да ни връща обратно при Бога. Да ни напомня, че ние сме изкупени от греха. И затова в 1 Коринтини 13 глава 25 и 26 стих Исус в вечерята, последната вечеря, нали, на Пасхата, когато яде Пасхата с учениците си, той им каза, че трябва това нещо да го правят. И така взе и чашата след вечерята и рече, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Това го казва Павел на Коринтините. Той им казва, когато вие се събирате, за да ядете Господната вечеря, вие възвестявате, вие проповядвате, казва друг стих, нали, друг превод на тая дума. Вие проповядвате смъртта на Господа, докато Той дойде. А за нас, практическото приложение на тия стихове е, че ти си напомняш, че Исус е умрял за тебе на кръст. Че ти не си се срещнал с Бога и Бог не ти е простил просто така, а че Неговия собствен син е умрял на кръста, за да можеш ти да живееш с Бога. Ти трябва да си го напомниш това нещо. Докато Той дойде. Защото когато Той дойде, какво ще стане? Когато Той дойде, всички, които са умрели, ще възкръснат, а всички, които са останали живи, малцината, ще бъдат преобразени и вече греха няма да живее в тях. Край. Повече няма грех в твоето тяло. Твоята плът вече идва да се събужда сутринта и иска да отиде първо да отиде в храма и да чуе Бога. Тоест ти първо ще се обърнеш към Бога, като се събудиш, защото това ще е естеството. Но още не сме там. Още е малък този новия човек, който расте в нас. И затова ние имаме нужда да се подсещаме непрекъснато, че Господ е умрял за нашите грехове. И затова е Господната вечеря. За едно напомняне. Ей, внимавай! Забравил ли си, че Божия син беше размазан? Беше унищожен там на кръста. Тялото му беше обезобразено. За да можеш ти днеска да се радваш на победа над греха. Ще завършим с Бития 18 глава 17 до 19 стих. Това е момента, в който Господ идва при Авраам и му казва, след една година ще имаш. Мисля, че тогава му казваше, че след една година ще има дете от Сара. Обаче, между другото, той беше тръгнал да отиде да съди Содом и Гомор. И каза да скрие ли от Авраам това, което ще сторя. Като Авраам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всичките народи на земята. Тоест той обяснява сега да скрие ли от Авраам какво ще направя, след като той ще стане велик. Не бива да, нали? Трябва да бъда с него по-открит, да му казвам какво ще правя. Нали? Аз съм великия Господ, а той ще стане велик на земята, чрез мене. Казва, защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си, на дома си след себе си, да пазят Господния път. И този стих аз и друг път съм ви го изваждал. Нали? Че Господ му казва, Авраам ще заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път. Като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам това, което е говорил за него. И така, искам да видите как още от самото начало, как започнахме с Лука и минахме през Второзаконие, през Моисей и последните книги, които че евреи, в нашата Библия книга Евреи, предпоследната книга, преди Откровение. Между другото, в Откровение също се пише за тия неща, за това, че трябва да бдим. Искам да видите как има едно предупреждение, има едно нещо, което те кара. Внимавай, днес като се събудиш, къде отиваш, за какво мислиш? Като ви ги проповядвам тия неща, не си мислете, че аз съм извън на сметката. И на мене ми се налага да ми се напомня. И на мене, на всеки един от нас му се налага да му се напомня. Затова Господ ни призовава да се събираме и да споделяме една чаша, и да споделяме един хляб. И да внимаваме. И да искаме да разберем какво означава това нещо. Защото Господната вечеря има две значения. Нарочно ще го оставя да се записва. Да си оставя към проповедта. Първото значение е напомнене. Това, за което проповядвам днес. Първото значение на Господната вечеря е да ти се напомни, че Господ е умрял за тебе. И второто значение на Господната вечеря е, че Исус им казва: вземете и ящете, това е моето тяло. На друго място казва: който не еде от плътта ми и не пие от кръвта ми, не може да бъде мой ученик. И тогава много хора си тръгнаха от него и останаха само апостолите. И така, Господ иска да ядеме неговото тяло и да пием неговата кръв. И той казва: ето това е моето тяло и това е моята кръв. Така моя живот може да влезе във вас, така може да бъдете мои ученици. Ние ядем Господната вечеря, ние взимаме със съзнанието, че ние имаме нужда Исус Христос да влезе в нас и да живее в нас. За да можем тия киси на небето да ги направим. Няма друг начин. Трябва да кажеш: Господи, аз знам, че мога да се опитам да направя много неща. Но в Твоето Слово пише, че Ти трябва да дойдеш в мене и да ме промениш и аз да мога да правя нещата, които Ти искаш. Защото само Ти можеш да го направиш това нещо. С тази промяна на Твоето сърце само Господ може да направи. Фактически Ти казваш на Бога: Твоята смърт на кръста, тя ми е необходима. Защото аз имам нужда да бъда друг човек. Моля Те, Господи, направи ме друг човек. И ядеме от хляба, и пиеме от кръвта, и ядеме от тялото. Слава да бъде на Господа, който ги е промислил предварително всички тези неща и е направил нещата да не бъдат някакви правила, някакви каталози с дейности, които трябва да извършваш. Господ казва: аз идвам да живея заедно с тебе. Аз стоя на вратата и хлопам. И ако ти ми отвориш, аз ще вляза и ще вечерям с тебе. И това никой друг Господ не го обещава. Никой друг не го обещава. Само нашия Господ. И така, нека да го приемем. Нали? Да се услушаме. Да си викаме: добре, това хлопане на вратата, чувам ли го? Защото всъщност Господ казва: внимавайте, всеки ден трябва да ме търсите. Всеки ден трябва да сте с мене. Защото в момент, в който престанеш да търсиш, ти се отдалечаваш, ти заминаваш вече, не си близо до Него. Слава да бъде на Бога.